Գլուխ 16-րդ, ուր նորից կլսվի 1832 թվականին մոդայական դարձած անգլիական եղանակով երգը։ Մարիուսը նստեց իր անկողնի վրա, ժամը 5:30-ը կլիներ, միայն կես ժամ էր բաժանում իրեն հանգույցի լուծումից։ Նա լսեց, որ իր երակները խփում են այնպես, ինչպես ժամացույցն է խփում խավարում, և սկսեց մտածել այն կրկնակի երկաթի մասին, որ կատարվում էր այդ ռոպեին մթության մեջ, մի կողմից ոճիրն էր առաջանում, մյուս կողմից արդարությունը։ Նա չէր վախենում, բայց առանց որոշ սարսուռի չէր կարող մտածել այն բաների մասին, որ լինելու էին։ Նման այն ամենքին, որոնց հանկարծ մի արտակարգ դեպք է պաշարում, այդ ողջ օրը երազի տպավորություն էր գործում, և որպեսզի մղձավանջի չենթարկվի, նա կարիք ուներ իր շալվարի գրպաններում զգալու պողպատե զույգ ատրճանակների սառնությունը։ Այլևս ձյուն չէր գալիս։ Լուսինը հետզհետե պայծառանալով դուրս էր գալիս մառախուղից, և նրա լույսը, խառնվելով ձյունի սպիտակ արտացոլման հետ, մի տեսակ վերջալուսային տեսք էր տալիս սենյակին։ Ժոնդրետի որջում լույս կար։ Մարիուսը տեսնում էր, որ միջնորմի ծակը փայլում է կարմիր լույսով, և որը նրան թվում էր արնագույն։ Պարզ էր, որ այդ լույսը չէր կարող մոմի լինել։ Իսկ բացի դրանից ժոնդրետների մոտ ոչ մի շարժում, ոչ ոք չէր խոսում կամ շարժվում, ոչ իսկ մի շունչ, լռությունը սառեցնող էր ու խորդ, և եթե այդ լույսը չլիներ, կկարծեիր, որ դամբարանի կողքին ես գտնվում։ Մարիուսը կամացուկ հանեց իր կոշիկները ու մղեց մահճակալի տակ։ Մի քանի րոպե անցավ։ Մարիուսը լսեց, որ ներքևի դուռը պտտվեց իր ծխնիների վրա, մի ծանր ու արագ ոտնաձայն բարձրացավ սանդուղքը, անցավ միջանցքից և որջի սողնակ նաղմուկով բարձրացավ։ Ժոնդրետն էր վերադառնում։ Հանկարծ բազմաթիվ ձայներ բարձրացան։ Ամբողջ ընտանիքը որջում էր, միայն թե լռում էր տիրոջ բացակայության ժամանակ, ինչպես գայլի ձայքերն են լռում գայլի բացակայությանը։ «Ես եմ», ասաց նա։ «Բարի երեկո, հայրիկ», կաղկանձեցին աղջիկները։ «Հը, ինչպես է», հարցրեց մայրը։ «Ամեն բան կարգին ընթանում է», պատասխանեց Ժոնդրետը, «բայց ոտներս շամպես սառն են։ Լավ է, հագնվել ես. Անհրաժեշտ է, որ վստահություն կարողանաս ներշնչել».
«Եվ բոլորովին պատրաստ դուրս գալու»։
«Ոչինչ չես մոռանա իմ ասածներից. ամեն բան լավ կանես,
անհոգ եղիր»։
«Բանն այն է», ասաց Ժոնդրետը, և նախադասությունը չավարտեց։ Մարիուսը լսեց, որ նա մի ծանր բան դրեց սեղանի վրա, հավանաբար իր գնած դուրը։ «Այս ինչ է», վրա բերեց Ժոնդրետը։ «Բան եք կերել այստեղ»։
«Այո»,
պատասխանեց մայրը։ «Երեք հատ խոշոր գետնախնձոր ու աղ ձեռք բերի», օգտվեցի կրակից ու եփեցի դրանք։ «Լավ», ասաց Ժոնդրետը։ «Վաղը ես ձեզ կտանեմ միասին ճաշելու. մի բադ կունենանք և այլ համեղ ուտելիքներ, կճաշեք Կարլոս 10-րդների պես, ամեն ինչ լավ է ընթանում»։ Ապա ձայն իջեցնելով շարունակեց.
«Թակարդը լարված է, կատուներն էլ մոտ են»։
Եվ էլ ավելի իջեցնելով ձայնը, ասաց.
«Սա էլ դիր գրակը»։
Մարիուսը լսեց ածուխի ճաճատյունը, ինչպես նաև ունելիով կամ երկաթե այլ գործիքով կրակի խառնելը։ Ապա Ժոնդրետը շարունակեց. «Յուղել ես դրան ծխնիները, որ ձայն չհանեն»։
«Այո»,
պատասխանեց կինը։ «Ժամը քանիսն է»։
«Շուտով վեցը, քիչ առաջ կեսը խփեց Սեն Մետարի աշտարակում»։
«Գրողը տանի», գոչեց Ժոնդրետը։ «Անհրաժեշտ է, որ փոքրիկները գնան հսկողություն անելու»։ «Էյ դուք, այստեղ եկեք ու մտիկ արեք»։
Մի փսփսոց հաջորդեց դրան։
Ապա նորից Ժոնդրետի ձայնը բարձրացավ. «Բուրգոնը գնացել է»։
«Այո»,
պատասխանեց մայրը։ «Վստահ ես, որ հարևանի տանը ոչ ոք չկա»։
«Ողջ ցերեկը տուն չի եկել, և, ինչպես գիտես, նրա ճաշելու ժամն է այժմ»։
«Վստահ ես»։
«Վստահ եմ»։
«Միևնույն է», նկատեց Ժոնդրետը։ «Ոչ մի վնաս չի լինի, եթե ստուգենք, թե տանն է»։ «Աղջիկս, վերցրու մոմը ու գնա իմացիր»։ Մարիուսը կրացավ ու ընկավ ձեռքերի և ծնկների վրա, ապա սուսփուս սողաց մահճակալի տակը։
հազիվ էր կծկվել այդտեղ, երբ լույս նկատեց իր դռան ճեղքերից։ «Հայրիկ», գոչեց մի ձայն, «տանը չէ»։ Մարիուսը ճանաչեց մեծ աղջկա ձայնը։ «Ներս մտար», հարցրեց հայրը։ «Ոչ», պատասխանեց աղջիկը, «բայց քանի որ բանալին դռան վրա է, ապա տանը չէ»։ Հայրը գոռաց. «Այնուամենայնիվ ներս մտիր»։ Դուրը բացվեց և Մարիուսը տեսավ, որ ժոնդրետի մեծ աղջիկը մոմը ձեռքին ներս մտավ։ Նա նույն տեսքն ուներ, ինչպես առավոտյան, միայն թե ավելի զարհուրելի էր այդ լույսի տակ։ Աղջիկն առաջացավ ուղիղ դեպի անկողինը։ Մարիուսը տագնապի մի աննկարագրելի րոպե ապրեց, բայց անկողնի մոտ մի հայլի կար պատին գանված և աղջիկը դրան էր մոտենում։ Նա բարձրացավ ոտքի ծայրերի վրա ու նայեց հայլուն։ Կողքի սենյակում երկաթե իրերի չխչխկոց լսվեց։ Իր ձեռքի ափով նա կոկեց մազերը և ժպիտներ տվեց հայլուն, շարունակելով հանդերձ իր խրպոտ ու գերեզմանային ձայնով գեղգեղալ. «Մի ամբողջ շաբաթ տևեց մեր սերը, օ, ինչքան կարճ են այդ րոպեները, արժեր միայն մի 8 օր իրար ջերմ սիրել, սիրո ժամանակն ընդ միշտ պիտտևեր, ընդ միշտ պիտտևեր, ընդ միշտ պիտտևեր»։ Այնուամենայնիվ Մարիուսը դողում էր։ Նա կարծում էր, թե անկարելի է, որ այդ աղջիկը չլսի իր շնչառությունը։ Աղջիկը գնաց լուսամուտի մոտ և դուրս նայելով, ասաց իր կիսախելագար շեշտով. «Ինչքան տգեղ է Փարիզը, երբ սպիտակ շապիկ է հագնում»։ Նա դարձյալ եկավ հայլու մոտ և նորից սկսեց դեմքն ուսումնասիրել, մերթ դիմացից, մերթ կիսադեմ նայելով։ «Ինչ ես անում այդտեղ»,  գոռաց հայրը։ «Մահճակալի ու կարասիների տակն եմ նայում», պատասխանեց աղջիկը, շարունակելով մազերը հարդարել։ «Մարդ չկա»։
«Դմբո», ոռնաց հայրը, «անմիջապես եկա այստեղ, կորցնելու ժամանակ չկա»։
«Գալիս եմ, գալիս եմ», ասաց աղջիկը, «դրանց բարակում միշտ էլ որևէ բան անելու ժամանակ չկա»։
Եվ գեղգեղեց. «Ինձ լքում եք ու փառքի եք դիմում, տխուր սիրտս սակայն ձեզ է հետևում»։ Նա մի վերջին հայացք նետեց հայլուն ու դուրս եկավ, դուրն իր հետևից փակելով։ Մի րոպե հետո Մարիուսը լսեց երկու աղջիկների մերկ ոտների ձայնը միջանցքում և ժոնդրետի պատվերները։
«Լավ, ուշադրություն դարձրեք, մեկդ ուղեկալի կողմը, մյուսդ պտի բանգե փողոցի անկյունում. ոչ մի րոպեիս կաչքից չկորցնեք տան դուրը և ամենաչնչին բանն էլ որ նկատեք, անմիջապես այստեղ, աստիճանը 4-4 բարձրանալով. ներս մտնելու համար բանալի ունեք»։
Մեծ աղջիկը մրթմրթաց.
«Բոբիկ ոտներով ձյունի մեջ պահակություն անել»։
«Վաղը ատլաս է, բզեզագույն կոշիկներ կունենաք», ասաց հայրը։
Նրանք իջան սանդուղքից և մի քանի րոպե հետո ներքևի դռան բախումը ծանուցեց, որ դուրս եկան։ Տանն այժմ բացի Մարիուսից ու ժոնդրետ ամուսիններից այլևս ոչ ոք չկար։ Գուցեև խորհրդավոր էակներ, որ Մարիուսը նշմարել էր վերջալույսի շողերի տակ, անբնակ սենյակի դռան հետևում։